Si las fiestas de Burela son emblemáticas de por sí, yo creo que una de las mayores enseñas de Burela es esa alfombra floral maravillosa que se hace cada año y que no se pierda, ¿verdad? Porque se ha mantenido en el tiempo y yo creo que incluso ha ido hasta creciendo y mejorando. Es tremenda, requiere mucho esfuerzo y también mucho ingenio. Tenemos con nosotros al responsable de la Asociación de Alfombristas, Burela Floral, y él es Martín Lestau. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andamos?
Hola, buen día, muy bien.
Bueno, ¿cómo ides? Moitísimo traballo en estes últimos momentos, supoño, ¿verdad?
Pois sí, a verdad que esta última semana é un pouco, pois así, para ultimar detalles que che quedaron de facer neste mes e para preparar o material para cada dibuixo, non? E que esteña o sábado xa todo preparado para coller e salir á calle a plasmalos.
¿Se pode adiantar algo dos dibuixos ou son completamente sorpresa?
A ver, sería imposible adiantarche todos os dibuixos porque son moi variados,
¿no?
Pero a temática é a Burela multicultural, non? E vai englobar tanto arte, cultura, tradición de cada país, de cada nacionalidade que forma a poboación de Burela, claro.
Somos pero
un pobo
moitas.
Multicultural, mm. Sí, hai máis de 40 nacionalidades e que intentaremos plasmar na todo o longo da alfombra.
Tremendo, tivesteis que pensar moitísimo tamén nesto ou recoller moitas impresións e recomendacións.
Eu penso que foi un proceso de aprendizaxe e de mimetizarse, non, coas outras culturas e de aprender delas a hora tamén de buscar información, non? É unha maneira de aprender máis sobre elas. Isto pues motivounos para, bueno, houve que buscar información, houve que, bueno, pues documentarse, por así decirlo, para logo pues crear diseños e plasmalos na carretera.
Seguro que vai ser maravillosa. Antóxame que vai ser moita moi colorida. Non sei se é multicultural, moito cor debe de haber aí.
Sí, vai ter moito moito color. Unha das cousas que nos diferencian moitos países é o color, non? E eu que estuve en México no 2019, divino tamén, non, que ali utilizan moi o color moi vivo e aquí no, os europeos somos con un color máis apagado. E todo é, bueno, todo influye, non, pero é un pouco o motivo é a luz que temos. Aquí temos menos luz e ali pois gozan de mellor luz.
Claro, claro, ali teñen pois eso, máis sol que aquí. Aquí somos máis sobrios.
Claro.
Seguro que vai quedar preciosa esa alfombra. Lembranos, canto de percorrido ten esa alfombra? Cantos tramos facedes? Canta xente
somos,
participa?
Somos cinco tramos, o sea, esta alfombra está dividida en cinco tramos. Temos o tramo da iglesia, o tramo de Toxeiro, o tramo de Pachó, o tramo do concello e o tramo do porto. É un percorrido todo o longo da rúa que baixa dende a igrexa hasta a entrada do porto, aproximadamente son 600 metros de longitude, por unos 6 de ancho, e nada, traballamos moitísima xente, a verdade é que temos unos equipos, cada tramo ten o seu equipo de traballo, tanto para o picado, para preparado de serrins, de virutas, sales, area, que este ano estuvemos teñendo moita area.
Que área é área normal, área de praia, como é?
No, área de praia no, porque está prohibido coller, evidentemente. É área de canteira, sí, é unha área normal de construcción, sí. Sí. E nada, estuvemos experimentando, xa houve tramos que experimentaran con ela en anos anteriores, entonces o resto pois fomos un pouco pois tamén meténdonos nesa experimentación e sacan colores bastante interesantes.
Dime unha cousa, non sei, parece que para facer isto necesitaredes moitísimas mans, ou mellor despois ou des menos das que necesitáis.
A ver, necesitanse mans sempre, e o sábado sempre hai moitas mans, sobre todo pola mañá. Pola tarde xa hai menos, non, porque parece que a hora de comer é un punto de inflexión aí tal, e desaparece moita xente. Eu animo que a xente que se quede, non, nos tramos e tal, e hasta a tarde. E sí, somos bastante xente, sempre podemos ser máis, evidentemente. Eu animo a todo mundo que veña a participar, é unha experiencia moi bonita. e durante todo o traballo, toda a labor previa, o picado verde, a recollida de flor, bueno, e os teñidos e tal, tamén somos bastantes, pero aí sí que necesitamos máis, non? E incluso aí necesitamos, é donde necesitamos o relevo, ese relevo xeracional que tanto pedimos ano tras ano, non? Para un pouco, pois, para suplir esa falta de xente nesas labores.
Eu pensaba que o relevo xeracional eras ti, porque ti és máis xoven.
Sí, a ver, eu son parte do relevo xeracional, pero claro, detrás de min teñen que empezar a ir meténdose, non? Xente aínda máis nova que min, un pouco, pois, para... Eu empecé, claro, a dirixir o tramo, empecé fai 11 anos, non? O sea, con 24 anos empecé aí. E queres que non... hai xente, pois, desa idade, pois, que se pode ir metendo e que pode ir botando unha man, que sí que hai, eh? Pero bueno, sempre nos parece pouca.
Sempre se necesita máis.
Sempre queremos algo máis.
Cantas horas vos leva e tamén cantos días levades facendo isto?
Ben, a alfombra do sábado. O sábado empezaremos sobre as 9:30 da mañán e conto como moi tarde acabar ás 6:30, como moi tarde ás 7 da tarde. Estarás posta desde as 7 da tarde ata as 9:00, que é a misa aproximadamente, unha vez finaliza a misa e cando empeza a procesión. E levamos traballando nesto, pois mira, co labor máis laborioso, que é o picado do verde e tal, desde a primeira semana de maio.
¡Hala! ¡Madre mía! Sí,
desde a primeira semana de maio, pero xa co tema de diseños e tal empezamos xa desde marzo. A principios de marzo empezamos xa que as reunións para acordar os diseños, a temática, os diseños, non? En abril dedicámonos as fins de semana a facer as plantillas. E en maio xa o que é o preparado de materiais.
Pues sí que le va destempo, ¿eh? A verdade que sí. Despois a xente avalora en su xusta medida ou despois pasa por enriba a xente nin se fixa, porque eso sí que debe de doer.
A ver, a alfombra de Burela está valorada moi positivamente. Por los comentarios que me checan, está moi moi ben valorada, non? E eu penso que é un punto de atracción tanto cultural, porque non deixa de ser unha manifestación artística e cultural do povo, como turísticamente, non? Aquí o sábado pola tarde, isto é un formigueiro de xente que ven visitar a alfombra, que ven ver, non? E eu penso que unhas festas de Burela sin alfombra non serían o mismo. Penso que as festas de Burela, o principal é a alfombra e a procesión marítima do domingo, non? E se sacamos esas dous ingredientes, penso que non sería o mismo.
É que así son as festas de Burela, mariñeiras, tradicionais, emblemáticas, de outro xeito serían unhas ferias, non? Unhas feiras,
sí,
sin
sí.
máis.
Sí, serían unhas feiras sin máis, sí.
Claro. É importantísimo que se manteñan esas tradicións, esa procesión, esa tradición marineira e además tamén esa alfombra tan maravillosa que fan todos estes voluntarios. Moitísimas gracias por todo o vosso traballo. Non sei se queda algo por dicir ou alguna recomendación para a xente, algo para que non fagades isto, non sei, un aviso.
Bueno, pues nada, que disfrutemos todos, tantos os do povo como os que veñan de fora a vernos, que disfrutemos todos un pouco, pois, das festas e deste ambiente festivo que temos xa en Burela, que disfrutemos todos da alfombra, espero que un ano máis que guste, non? E que impacte á xente. E nada máis, desde aquí desearlle unhas felices festas a todo o povo e pouco máis.
Moitísimas gracias, Martín, e todo o equipo. Enhorabuá por voso traballo que aínda sen ver, xa sei que maravilloso e fantástico. Sei que vaya ben, que disfrutedes, que saia todo perfecto. Gracias.
Graciñas.